Ako už v úvode bolo povedané, táto 7. nedeľa veľkonočná je tiež nedeľa tematická, nedeľa masmediálna. Teda po tých prvých štvoch nedeliach, ktoré konkrétnu tému mali, tie ďalšie sme sa nad konkrétnymi slovami Svätého písma na nedeľu zamýšľali. A teraz by som sa znova vrátil skôr k tomu tematickému zameraniu, vnímajúc nedeľu, ktorú máme, masmediálnu, aby sme tak doplnili skladačku, ktorú na túto tému hovoríme, keď z roka na rok niečo v tejto oblasti si vzájomne povieme. Takže rád by som pokračoval v tejto téme i v tomto roku a skúsil niečo ponúknuť, aby sme vnímali, do akej miery táto téma súvisí s našim kresťanským putovaním a s novým životom v Ježišovi Kristovi a v pôsobení Svätého Ducha. Ako už na začiatku bolo spomenuté, 7. veľkonočná nedeľa, Ján Pavol II. A tá veľká výzva masmediálna, ktorá sa dáva, je ovocím 2. Vatikánskeho koncilu. Tam dokument Inter Mirifica sa zaoberá priamo masmediami a týmto pôsobením cirkvi i životom veriacich. Jednou z vecí, ktorú ponúka tento dokument, aby sme ich v spoločenstve cirkvi zaviedli, dejne masovo-komunikačných prostriedkov a prehlbili alebo vnímali to ako také pozvanie prehlbovať, napĺňať naše vedomie, do akej miery sme súčasťou tohto moderného sveta, ako nás to ovplyvňuje, ako my sami môžeme v tejto oblasti pôsobiť a môžeme konať. Povieme si, je to teda téma nová. Po druhom Vatikánskom koncile skrze tento sviatok alebo tento deň nám ponúknutá. Ale ak si pamätáte, minulé roky my sme sa dotýkali osobitne tých základov, z čoho to všetko pramení, teda do akej miery i tento svet moderný, technologický, mediálny a tak ďalej súvisí s pozvaním, ktoré človek od Boha dostáva, to hebrejské vešariahu a radách, teda tá misia, ktorú človek od Boha má, akým spôsobom principiálne nie je problém v týchto veciach a bolo to dobré, hovorí Pán, ako na nás záleží, ako to používame, akým spôsobom sa i tohto sveta dotýkame. Spomínali sme Areopág, do ktorého Pavol vstupoval počas druhej misijnej cesty, vnímajúc i toto miesto diametrálne odlišné od všetkého ostatného, kde ohlasoval evanjelium. Či to bola synagóga, či to boli ľudia z pohanstva, ale vedel, že na toto miesto mozgového trastu v tedajšej doby, kde úplne iným spôsobom evanjelium musí predkladať, treba, aby vstúpil. I v tomto týždni sme sa cez skutky apoštolské toho dotkli vo všetných dňoch, vnímajúc, že teda Pavol veľmi nepochodil, ale vyjadril cestu, ktorou cirkev ďalej kráčala, chvíľku po ňom svätý Justín, prvokresťanský filozof a mučeník a tak ďalej, a cez i veľkých svätých, cez mnohoraké pôsobenie cirkvi, cez učiteľský úrad, znova sa táto téma, táto oblasť pripomína. Je to niečo, kde, v čom a skrze čo má sa evanjelium ohlasovať a zároveň i Božie kráľovstvo vzrastať. Nedávno som sa dotkol nejakých, alebo dostal sa k nejakým dokumentom starých pápežov a učiteľského úradu cirkvi a vy viete, že si občas tak zoberiem na paškál renesančných pápežov, osobitne Alexandra VI, ako to vyjadrenie pohoršenia neporiadkov v cirkvi a až s úžasom som sa zastavil nad tým, vnímajúc konkrétny dokument Alexandra VI, tohto problematického pápeža, ktorý sa dotýkal vtedajších moderných vecí masmediálnych vzhľadom na Gutenberga a knihtlač a tieto veci a akým spôsobom túto tému uchopil a veľmi pekne o nej písal, ako pozbudzovala, usmerňoval cirkev, aby dokázala túto tému naozaj rozvinúť a aj žiť správnym spôsobom. A tak teda naozaj je to viac než to ľudské, to Božie, čo v cirkvi pôsobí a nás pozýva. A keď si zoberieme pápežov 20. storočia, nech je to ktorýkoľvek z nich. Každý z nich má minimálne 50 dokumentov, v ktorých sa nejakým spôsobom médií a masmédií dotýka. Či už sú to tie základné, alebo tie vtedajšie teda knihy, knihtlač ako taká, ale i mnohorakým spôsobom divadelná činnosť, film, rádio. Pápež Pius XI. Pozýva Marconiho vybudovať jeden z tých prvých veľkých vysielačov a veľmi progresívnych vysielačov rádiorozhlasových vo Vatikáne, Vatikánske rádio ako také. Na pozadí je vnímať ten vplyv Eugenia Pacelliho, budúceho Pia XII. Pápeža rozhlasových prenosov a toho úžasného ohlasovania, keď dovtedy úžasným spôsobom na propagandu bolo toto využité, či už to bol nacizmus, fašizmus, alebo komunistická ideológia. Akým spôsobom odvážne a naplno využíva toto médium a predtým Pius XI, ako i programovo v encyklikách, píše o týchto veciach, áno. To je to veľké pozvanie, ktoré sa nám dáva, aby sme ako Pavol imi vstúpili a aby sme naozaj tu konali, ohlasovali, to používali a žili. Toto teda zhrňa potom druhý Vatikánsky koncil a ovocím je i Ján Pavol II, ktorý v Redemptoris Missio píše, že tým prvým z moderných areopágov dnešnej doby, do ktorých treba vstupovať, s odvahou svätého apoštola Pavla, je práve svet médií a informačných technológií. Pozvanie, ako Pavol vtedy tam vstúpil, aby sme aj my, aby sme sa nebáli, napriek tomu, že to môže byť ťažké, že nepochodíme, že nebudeme prijatí, alebo iní sa budeme zdať, aby sme naozaj spravdu evanjelia šli, ohlasovali, zvestovali a to aj používali. Ovocím teda i to, o čo sa snažíme a zároveň aj s Božou pomocou chceme takým spôsobom moderným svetom kráčať, aby sme ho vedeli na dobré používať a zároveň aj evanjelium ohlasovať. Keď sa dotkne tej komunikácie a spoločenských komunikačných prostriedkov ako takých, tým témam minuloročným niečo doplnené ďalej, rád by som spomenul, alebo teda pripomenul, že komunikácia je o obsahu, ktorý komunikujeme. Jeden z tých aspektov, ktoré si treba uvedomiť, obsah, ktorý komunikujeme. Ten obsah, to, čo sa nám zvestuje, to, čo je potrebné, aby bolo pravdivé, aby to bolo niečo, čo nám poslúži pre spásu, čo slúži pre rozvoj života ľudí na tejto zemi, na tomto svete a čo zároveň slúži i pre komunikáciu a budovanie vzťahov medzi ľuďmi na tejto zemi. Teda obsah komunikácie, ktorý je veľmi dôležitý preto, či naozaj to, čo konzumujem alebo čo komunikujem, ma k Bohu, k spáse privádza, či ľudský život rozvíja, akým spôsobom sa to prejavuje alebo ovplyvňuje aj vzájomné vzťahy a rozvoj ľudského spoločenstva. V tejto oblasti si môžeme uvedomiť, že naozaj problémy mnohoraké sú. Na strane jednej obrovská defraudácia pravdy. Obrovský problém s tým, čo sa komunikuje, do akej miery je to autentické, je to pravdivé, je to skutočné. Médiá majú obrovskú moc. A keď si človek uvedomí to principiálne pozvanie, aby sme sa tejto oblasti nebáli a že môže, má to byť dobré, aby sme teda na jednej strane my sami sa snažili o to autentické, pravdivé komunikovanie a na strane druhej, aby sme vedeli rozlišovať a nechali sa oklamať, ale zároveň, aby sme dokázali aj správne používať tie všetky zdroje informačné a mediálne, ktoré sa nás dotýkajú a ktoré nás dokážu ovplyvňovať. Povieme si, že však teda v médiách sa hovorí, že naozaj to, čo teda ako sa stalo a tak ďalej. Každý z nás pozná, alebo takmer každý z nás pozná situáciu, kde v médiách čítal niečo, o čom vedel, že poznal tých ľudí, alebo tú situáciu, že bolo to iné. Môžeme si zobrať rôzne situácie alebo rôzne udalosti, ktoré sú takého väčšieho rangu, či už v spoločnosti na Slovensku alebo celosvetové. Zoberieme tie celosvetové, ako o tom informujú mainstreamové médiá. Ako o tom informujú alternatívne médiá. Vo svete, ako tú istú udalosť opíše CNN, BBC, Guardian, Russian Today. Dovolím si povedať, že každé z tých médií spomenie a povie o tej udalosti, že áno, toto sa stalo. Ale ako je to podané, akým spôsobom a s čím spojené, či ako je to zafarbené, čitateľ z toho má úplne iný pocit alebo postoj to v ňom vzbudzuje, že je to takto alebo diametrálne opačne inak. Teda akým spôsobom dokážu byť sa nafrábať s informáciou a s pravdou a miesto toho, aby to bolo niečo, čo nám poslúži, mnohokrát to rozdeľuje, slúži rôznym iným zámerom, než tým, aby skutočne spoločnosť zdravá na pravde, spravodlivosti bola rozvíjaná a človeku, aby to pomáhalo v rozvoji osobnosti a na ceste spásy. To, čo nás k Bohu privádza. Takže i takýto problém prichádza. Ďalší problém s tým obsahom komunikácie je ten, že žijeme postmodernou, ktorá rezignovala na ráciu. Moderná na ráciu stávala a mnohokrát totálny superlatív, ráciu dávala, rozumu dávala. Ale postmoderne, keď na ráciu rezignujeme, tak stojíme na našich vlastných predstavách alebo na emóciách. Na tom, čo so mnou tá informácia spraví, aký pocit vo mne vzbudí. Niečo je pravdivá taká, onaká, každý svoju pravdu má a teda len nech nás to po duši pohľadí, alebo nech nás to nejakým spôsobom zruší, alebo to s nami zatrasie. Čo tam po pravde a po obsahu tej informácie? Akým spôsobom sa necháme vtiahnuť do takejto hry alebo spôsobu života? No, deti sa radi pozeráme, však teda dostanú knižku a malé dieťa ho tam otvorí a hľadá prvý obrázok tej knihy, kde ho nájde, hej. A potom ďalšie obrázky. A že my dospelí, samozrejme, už nám ide o ten obsah knihy. A v dnešnej dobe toto isté robíme ako dospelí. Tvoríme knihu a pozeráme, kde aký obrázok nájdeme. Jednoducho, aké podvedomé, čom človek naozaj vníma, že skôr ide o tú formu, než o ten obsah, o tú podstatu ako takú. A samozrejme, forma je tiež dôležitá, lebo pomáha aj ten obsah pochopiť, alebo nejakým spôsobom sa pre ne otvoriť a podobne, ale aby sme nevymenili formu za obsah. Až do tej miery, že obsah nie je dôležitý, dokonca môže byť až taký, že je až deštruktívny, alebo že človeka rozbíja, alebo vzťahy rozbíja, alebo nás oddeluje od Boha. I toto je konkrétny z problémov. Obsah, ktorý zároveň je niečo, čo sa komunikuje medzi konkrétnymi ľuďmi. Takže tam už prichádzame aj do tej roviny, že je to dôležitým rozmerom komunikácie nie je len obsah ako taký, ale aj kto s kým komunikuje a ako komunikuje. Tým bytostným základným vzorom je komunikácia Najsvätejšej Trojice. Najsvätejšia Trojica a tajomstvo jej jednoty a toho vnútrotrojičného života je tým ideálom komunikácie alebo vzťahov komunikačných, ktoré sa môžu a majú napláňať. Od tohto sa odvíja, od tej vnútrotrojičnej komunikácie i to pozvanie, aby sme my na obraz Boží komunikovali. Komunikovali ja a Pán, ten vzťah komunikácie ja a Boh, a potom vzájomná komunikácia, ktorá sa napláňa medzi ľuďmi. Jedno i druhé, aby bolo vzjadrením tohto vzoru Najsvätejšej Trojice. Takým miery nás to zjednocuje do lásky ponára, akým spôsobom, aké ovocie tej jednoty a Božej lásky a Božího dobra to prináša. Komunikácia ja a Pán a komunikácia navzájom. No, v dnešnej dobe taktiež s týmto problémom máme. Tá komunikácia a Pán veľmi zlyháva. Žijeme modernú dobu, povieme si, tých možností máme neúrekom. Boli doby, keď sa naozaj dobrej kresťanskej literatúry ako šafránu nachádzala. Dnes sa stoly prehýbajú v knihkupectvách. Dnes minimálne dva televízne programy, koľko rozhlasových môžeme vnímať, náboženský program ako taký. Každý druhý z nás na tom mobilnom zariadení, ktoré máme, nie je problém si aj v električke alebo kdekoľvek otvoriť a kúsok písma prečítať alebo breviár alebo niečo duchovné tam otvoriť. Je to s nami stále. A predsa človek porovná s niekým, koho poznal v minulosti v svojom živote a svoju vieru žil, ako si viac sa modlil alebo viacej času na Boha mal, než mám ja. Teda tie moderné informačné technológie na jednej strane nám umožňujú bytostne premeniť našu komunikáciu ako takú, relativizácia priestoru, času, to zrýchlenie komunikácie, spôsob, efektívnosť komunikácie ako taká. Sa to takto zrýchli a priestor to vytvorí a ten priestor je okamžite využitý na ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu komunikáciu a ďalšie konanie, orientácia na výkon, a ten informačný, komunikačný, mediálny. Koľko informácií, aký obrovský smog je to. Teraz každý rok, takto za každé dva roky, sa vygeneruje od roku 2003 toľko informácií, koľko sa predtým vygenerovalo, ľudstvo vytvorilo od počiatku ľudskej civilizácie až do roku 2003. Obrovský informačný smog žijem. ale v tom sa strácame a ponárame. A jednoducho, pokiaľ my si na to pozor nedáme, nás to pohltí. Sme naštartovaní, rozbehnutí, sme súčasťou toho obrazne povedané súkolia, ako iní nás, ako to ozubené koliečko roztáčajú a my potom roztáčame ďalších. A tie informačné technológie nám v tom pomáhajú, že väčšie a väčšie tempo môže byť a v tých informáciách sa potom človek stráti a priestor pre to stíšenie a zastavenie, tú komunikáciu ja a pán, spoločenstvo s ním, to sa vytráca. A podobne sa mení i tá komunikácia medzi ľuďmi. Je vzorom našej vzájomnej komunikácie pomocou týchto mediálnych prostriedkov, je vzorom tá komunikácia Najsvätejšej Trojice. Tej relativizácii priestoru času v tom mýte, anonymity a tak ďalej, do akej miery sa miesto toho, čo má zjednocovať a človeka k človeku privádzať, do akej miery sa antagonistické postoje vyjadrujú, ako sa ľudia od seba oddelujú, ako si ubližujú, ako sú voči sebe tvrdí, krutí, ako vzrastá ten problém medzi ľuďmi, ktorý je oveľa jednoduchšie naplniť a rozvinúť a empatiu stratiť a druhých nechápať, keď jednoducho vidím len monitor alebo vidím len nejakú techniku a nemám pred sebou reálneho človeka. Čím viac sa dokážeme vzdialovať. V jednej strane, ako sa potešia aj starí rodičia, ktorí pred 50 rokmi, keď sa niekto odsťahoval do Kanady alebo kdekoľvek, Austrálie neexistuje, aby som sa s ním nejako vedel normálne spojiť a možno raz za 10, 20, 30 rokov sa videli. Teraz každý druhý večer cez Skype alebo takto tie vnúčence vidím a s nimi komunikujem. A stane druhej, ako ten istý nástroj dokáže ľudí totálne rozdeľovať a ničiť ľudské vzťahy. Ako to dokáže sa nivočiť. Ako dokáže sa to odosobniť až do tej miery, že vyslovene už tomu princípu tej komunikácie nepatrí vzťah ja a Boh ja a človek, ale ja, ktorý si to svoje komunikujem. Ten nový fenomén, doteraz to bolo subjekty komunikácie ľudské bytie ako také. Teraz už prichádza ten stav rozvoja umelej inteligencie taký, že z tých posledných dne, dva roky, z tých textov, vo viacerých prípadoch to dopadlo tak, že nedokázali rozlíšiť, že na druhej strane komunikuje stroj a nie človek. A sú to účasti za systémy, ktoré... I to sa stalo, že tento účasti systém pustí do komunikácie medzi ľuďmi a cez to učenie sa tej komunikácie na internete vytvorili z tej umelej inteligencie vulgárneho nacistu, hej, museli vypnúť. To sa stalo Microsoftu teraz pred pol rokom, hej. Sú aj iné, ktoré ponúka IBM a Google a tak ďalej, čo riešia Apple. Ale jednoducho stráca sa to, k čomu tá komunikácia má slúžiť. V tej anonymite až to odosobnenie, až to zostrojovateľnie, nie, čo potom neumožní nám, aby sme naozaj to použili na rozvíjanie tých podstatných vecí o ľuďoch a medzi ľuďmi. Čo patrí nám a čo je medzi nami. No a možno to posledné, čo by som rád spomenul, je komunikácia, ktorej spôsob sa bytostne diametrálne odlišuje od toho, čo bolo predtým. Predtým to bol prostriedok, nástroj. S nástupom nie ani tak druhej, ale hlavne tretej, tej digitálnej priemyselnej revolúcie, ktorej ovocie prežívame i my sami, sa rodí informačná spoločnosť a prichádza zmena paradigmy. Zmena paradigmy, kde už tie mass media, tie informačné prostriedky nie sú nástrojom, ale stávajú sa kontextom, menia podstatu našich vzťahov, nášho vnímania, našej spoločnosti, nášho života ako takého. A toto naozaj nás posúva niekde inde. Či si to uvedomujeme, či to máme pod kontrolou, či nám to naozaj na dobre slúži a či nie. Ku každému roku a každému sviatku masovokomunikačných prostriedkov patrí i konkrétne posolstvo Svätého Otca. A o tých základných, ktoré boli ešte za Svätého Jána Pavla II., ktoré sa dotýkali tým principiálnych vecí, teraz už i Benedikt XVI., i Svätý Otec František vždy si zoberú na paškál konkrétnu tému, ktorá už je tou aplikáciou týchto prostriedkov do nášho života. Minulý rok to bolo komunikácie a rodina, hej, teraz je to komunikácie a milosrdenstvo v rámci Svätého roka milosrdenstva. Teda do akej miery vie byť ten komunikačný nástroj a to mass medium a je toto všetko nástrojom a prostriedkom a možnosťou prežívať Božie milosrdenstvo. Výzva pre tých, ktorí cez tie mass media primárne pôsobia, ale i výzva pre tých, ktorí sú konzumentami alebo sami potom interaktívne tvoria súčasť tohto celého mediálneho sveta, teda i nás. Do akej miery vieme toto vedieť využiť pre rozmer budovania, prežívania, zakúsenia, ale i rozdávania Božieho milosrdenstva. Tej vernej, odpúšťajúcej, bytostnej Božej lásky, ktorú Boh nám núka. Vyjadrujú sa teda tie viaceré aspekty. Ponajprv to pozvanie, je to svet, do ktorého sa nemáme báť, ale má nám slúžiť. Vnímajúc ten imperatív obsahu a zároveň i komunikácie konkrétnych ľudí alebo náš vzťah voči Bohu, tak naozaj snažme sa, aby i ten rozmer komunikácie ako milosrdenstva patril nám. Aby to neboli prostriedky, ktoré nás nejakým spôsobom od Boha, od ľudí vzdialujú. Naše vnútro rozbijajú. Ale aby to boli prostriedky, ktoré nás slúžia na dobré. Na naše posvetenie. Na budovanie našich vzťahov. A na rozvíjanie i prejavenie nášho duchovného sveta. Toho úžasného milosrdenstva Boha, ktoré v tomto rozbitom, náročnom svete znova a znova potrebuje, aby zaznelo. Aby sa ľuďom dokázalo ponúkať. A mnohorako sa k ľuďom dokáže dostať len vtedy určitých skupín ľudí, keď toto posolstvo milosrdenstva i svedectvo milosrdenstva, konkrétne postoje, slová i skutky zaznievajú i v médiách. I v našej komunikácii, i v našich vlastných konaniach pomocou tej modernej techniky, ktorá sa nám mnohorakým spôsobom do rúk dáva. Nech teda dobrý Pán nám i v tejto oblasti v našom živote pomáha. Amen.